Әділия вазырлығы да Өзбекстан Республикасы Әділия вазыры Русланбек Давлетов ва Британияның Өзбекстандағы елшісі Кристофер Аллен ортасыда ұшырашу бөліп өтті. Әділия вазыры Британияны Өзбекстанның Европадағы мұхим хамкорлардан бірі екенлігіні ва ікі томонлама достана мұнасыбатлар елден елге күшайып барыятганлігіні тәкітләді. Шыныңдек, вазыр елчіні Әділия вазырлығының асаси фаалет юнәлішлері білан таныштырып өтті. Өз навбатыда елчі Кристофер Аллан Русланбек Давлетовка ұшбу ұшырашуыны тәшкіл етгені үчін өз миннатдарчылығын білдірді ва мамлакатлар ортасыдагы ікі томонлама мұнасыбатлар яна да рывожланып бара берішіге үміт білдірді. Ұшырашу давамыда Өзбекстан Республикасы ва Британия ортасыдагы хуқи сахадагы хамкорлікнің түрлі жихатлары мұхакема қылынды. Махмула Мухаммадкарам кызы Иран Ислам Джумхуриятының өзбек тілідегі радиосы Ташкент.